Český reprezentant, několikanásobný mistr České republiky a člověk, který se svou posádkou pohybuje v top 5 na světě, raftař Libor Peška. Dobrý den, Libore.
Dobrý den, ahoj.
Svezete mě?
Určitě, jdem na to.
Tak jdem na to. Libore, děkuji za svezení.
Jsme rádi, není zač rozhodně.
No já jsem rád, jako měl jsem na začátku trošku respekt, protože na takhle divoký vodě jsem ještě nebyl, byť to je Trojský kanál. Když jsem se podíval včera při přípravě do tabulek mistrovství světa v raftingu a mistrovství Evropy, tak se to tam českýma vlaječkama v podstatě jenom hemží. Tak by mě zajímalo, jako díky čemu jsou Češi tak dobrý na raftech.
České republice má obrovskou tradici vůbec vodáctví a tramping. A já si myslím, že rafting z toho vychází v podstatě. To je takový spojení obojího. A tím, že ty vodáci nejsou zvyklí na úplně nějaký nejlepší podmínky a nejlepší terény na trénování, tak právě v tom je ten úspěch toho raftingu, že si vážíme těch terénů přírodních, které jsou v zahraničí a potom už tam chceme předvést nějaký pořádný výsledek. Tak myslím si, že to je tím.
Že už máme potom blbý tam jako zajet špatný výsledek, jako když už tam konečně jste.
Myslím si, že to tak je.
No ale na druhou stranu, kdyby to vycházelo jenom jako z vodáctví klasického a z trampingu, tak to mi úplně nesedí, protože ty dvě jízdy, co jsme si dali, aspoň pro mě, jako pro člověka, který tohle nedělá, tak byla docela slušná dřina. Takže si dokážu představit, že prostě to je dřina, i když daleko větší dřina, když závodíte.
Dřina to rozhodně je, pořád je to sport, musíme se nějak chystat, musíme mít fyzickou přípravu a musíme to pojmout zodpovědně. Takže dřina to je, není to klasický vodáci, tak jako teď všichni známe, ale má to k tomu blízko to.
Jako co z člověka udělá skvělého závodníka na raftu?
Je to týmový sport. Takže to si myslím, že je nejdůležitější, aby si ty lidi na tom raftu rozuměli. Když si ty lidi nebudou spolu rozumět, tak na raftu jim to nikdy nepůjde. Kdyby si 4 špičkoví reprezentanti ve vodním slalomu sedli na raft, tak nebudou nejlepší. Musí si ta posádka rozumět.
Musí být kamarádi.
Je to rozhodně lepší, že? Pořád je to zábava, takže je lepší, když jsou kamarádi samozřejmě. A musí se jeden na druhého spolehnout, musí si věřit. Protože v nějakým horším scénáři může jít i o zdraví, někdy i o život. Já si musím 100% spolehnout na ty další 3 nebo na těch dalších 5, že mě vytáhnou a že mě v tom štychu nenechají někde ve vodě plavat. Takže musí si důvěřovat. Je dobrý, když jsou to kamarádi. Je dobrý, když mají nějaké začátky z vodáctví, když jezdili buď rychlostní kanoistiku, případně veslovali, nebo jezdili na divoký vodě, tak je to super. A když tohle to všechno si sedne, tak vznikne kvalitní posádka.
Jako když se podívám na rafty, na mužský rafty, na mužský posádky, tak stačí, když to jsou prostě 4 nebo případně 6, u té další kategorie, jako 6 chlapů, prostě jako hora udělaných a tím je vymalováno, jako v tu chvíli je úspěch zaručen.
Určitě to není všechno, s náma třeba jezdí Piškot, který měří 150 cm, je poměrně drobnej a je hrozně šikovný, má velký cit pro vodu a není to všechno, ta síla není všechno, je důležitý ten cit pro vodu a ten týmový duch určitě.
Český rafting je amatérský sport, což vlastně když vidím ty výsledky a to, jako kolik to prostě musí dát vlastně práce na to natrénovat a tak dále, tak mi to vůbec nejde dohromady s tím, že to je opravdu pořád amatérská záležitost. Vy jedete za pár dní na Slovensko na mistrovství Evropy a to si splatíte sami?
Já si na to mistrovství Evropy beru dovolenou, když budu mluvit za sebe a mě osobně to takhle vyhovuje. Chodím do práce, ve který vidím nějaký smysl a jako volný čas mám ten rafting.
Jenom pardon. Ta druhá možnost je, že by někdo ti platil za to, že budeš jezdit na to mistrovství Evropy, což teda za mě nezní vůbec špatně.
To nezní vůbec špatně, ve světě je to jedna posádka, takhle to mají Japonci.
Jenom Japonci na raftech jsou profíci?
Je to tak, jenom Japonci na raftech jsou profíci a tak půl na půl to mají Brazilci. Jsou zaměstnanci státu a mají poloviční úvazek. Neznám detaily, ale zkrátka mají nějaký příspěvky od svazu. A když se vrátím k tomu mistrovství Evropy, startovní nám platí svaz, to znamená, dá se Česká republika, protože přispívá na ministerstvo školství. A ostatní náklady jsou na klubu, to znamená doprava, vybavení, ten trénink předtím, ubytování a tak dál. A peníze z klubu, buď je tam přináší členové nebo sponzoři, a nebo si to zkrátka platíme sami podle toho, jak to vyjde, jak je silný a úspěšný rok.
Jak drahý to je koníček, protože on je to vlastně koníček.
Pro mě je to koníček. Náklady na tu posádku, když nevycestujeme z Evropy, jsou 60 tisíc na rok.
To zase není tak úplné peklo.
To není úplný peklo, přesně tak. To se dá v těch čtyřech lidech poskládat a vycestovat.
Jakým způsobem, my jsme jeli ve čtyřech lidech, vlastně s tou úspěšnější posádkou, nebo řekl bych tam, kde by máte ty úspěchy, tak jste v šesti. Tak jakým způsobem probíhá ta komunikace přímo jako v tom terénu, přímo na vodě? Mluvíte na sebe, domlouváte se, co budete dělat, nebo to je předem dané?
Mluvíme na sebe a dokonce jsme nervózní, když nikdo nic neřekne v průběhu závodu, protože ten nejdelší závod na světě může trvat až hodinu a záleží na tom, jak je ten člověk naladěný, jak je ta celá posádka naladěna. Tak třeba úloha těch kormidelníků je i tu posádku nějakým způsobem vyhecovat, prostě udržovat bojovného ducha.
Pardon, ty jsi zadák. To znamená, že na ně hulákáš.
Hulákám na ně a z té pozice, kde sedím já, je dobře vidět, jaký je tempo na té lodi. Je vidět, jestli už to někdo vzdal, nebo jestli začíná prostě říkat, už nemáme šanci, prostě 40 minut, už vadne. Tak ho prostě vyhecujeme dál a dál, protože ten háček vepředu se soustředí na to svoje tempo, na ten svůj výkon a může to trošku padat. Oni samozřejmě by ty háčci to řekli úplně obráceně, ale...
Naštěstí oni na tebe nevidějí dozadu.
Přesně tak, oni už na mě nevidí, teď mě neslyší, takže si to můžu dovolit říct.
No já mám vlastně jeden dotaz, protože tohle je video, které je z čertových proudů na Lipně a je to start. A tam je vidět, že vlastně ty lodě při tom startu jdou úplně blizoučko, úplně u sebe. Je to ta kategorie R6, to znamená, že je po šesti lidech v raftu. To znamená, že vy se prostě těma pádlama jako při takhle blízkým jako kontaktu musíte prostě potkávat.
Je to tak, hromadný start je kontaktní disciplína. Je dovoleno pádlo používat pouze k pádlování. Nesmím tím pádlem strkat do soupeře, do raftu. Můžu s ním pouze pádlovat.
Jenom pardon, technická poznámka. Já jsem zkoukal dost videí raftingových a viděl jsem tam lokty. Viděl jsem lokty, jak jdou do jiných lodí a do jiných prostě vodáků.
Když to pádlo pořád držím v ruce a pádluju a tím loktem se snažím zabránit tomu druhému, aby nepádloval, tak je to čistý. Když bych přestal pádlovat a dal vysloveně někomu loket, tak je to za penalizaci, případně za diskvalifikaci podle toho, jak to ten rozhodčí rozhodne.
Předpokládám, že v tom IFRu, protože dlužno podotknout, že se jezdí ještě disciplína H2H, tedy head-to-head, to znamená dvě posádky vlastně jedou přímo na sebe a když jsou vyrovnané, tak to je opravdu vlastně asi obtížná záležitost, teda jsme z mého pohledu se udržet a neplácnout.
My jako Češi tu disciplínu nemáme úplně nejradši, protože právě proto je takhle tvrdá. My úplně nejsme zvyklí mezi sebou se mlátit hlava nehlava, protože jsme všichni na břehu kamarádi a všichni se známe, víme, kdo má jaký problémy a jaký má radosti a normálně si povídáme. Proto úplně nám to nesedí a spíš se držíme trochu zkrátka a snažíme se na to vyzrát nějak jinak. Vybrat si lepší stopu, nejít do toho kontaktu, snažit se tu druhou posádku natlačit někam na kamen, ale ne jí zmydlit hlava nehlava, to rozhodně neděláme. Jsou posádky, které to mají v oblibě a to není náš styl rozhodně.
Tak vy o nich víte?
My o nich víme, dá se říct, že se jich i bojíme. Já si vzpomínám na naše první head-to-head, to je 10 let zpátky, kdy Tomáš, který s námi jel na háčku, měl opravdu strach, protože bylo jasný, že půjde do kontaktu právě se soupeřem, který je vyhlášený tím, že je hodně kontaktní a moc se s tím nepárá, tak
a pak si
měl
taky
strach.
Říkám, že spousta věcí se může před těmi rozhodčími schovat.
Je to tak. Spousta věcí se může schovat, ale potom do toho vstupuje fair play. To head-to-head se někdy jezdí i po tmě a Vzpomínám si na posádku, která přestala pádlovat a držela se lana, který bylo okolo raftu a ručkovali tak a tak se dostali před soupeře a potom, když získali zlatou medaili na mistrovství Evropy, tak jim nikdo netleskal, všichni bučeli a pro mě je mnohem důležitější ta cena fair play než vítězství a medaile, která je takhle poskvrněna.
Jak velkou roli, jestli vůbec nějakou, v tomhle sportu pro tebe hraje strach?
Při závodě strach nemám. Při závodě mám strach z toho, že to nemusí dopadnout dobře. Že tu zodpovědnost a právě 4 lidi si plánovali celý rok, brali si dovolenou, nejeli na dovolenou ze svojí rodinou, jeli na soustředění, řešili částečně i ty peníze pro to, aby jsme odletěli někam na závod a tam chcem předvést nejlepší výkon, tak mám strach z toho, že by to nemuselo dopadnout dobře. A to padne za pípání fotobuňky, je to pryč a ten strach je zapomenutý.
Tenhle ten strach chápu. Na druhou stranu, tak my sedíme před umělým kanálem, což je ještě úplně zase jiná liga, než jsou prostě přírodní tratě třeba. Tak když se díváte třeba poprvé na nějakou přírodní trať, tak mi neříkej, že tam necítíš nejistotu, jakože z vevředu to nějak vypadá, až v tom budete, tak to třeba bude jiná úplně záležitost.
Když jedeme trénink na úplně neznámý řece, to se nám stalo třeba na mistrovství světa v Indonésii, tak tam jsme měli regulárně strach o zdraví a kdybych to měl trošku přehnat, tak možná i o život, protože jsme opravdu nevěděli, kam jedeme, nevěděli jsme, co nás čeká, kdyby jsme zaplavali a vystoupili na břeh. Jsme si dělali srandu z toho, jestli je lepší zůstat v raftu nebo vystupovat na břeh, protože tam byly rostliny.
Indonéská džungle vlastně.
Indonéská džungle, přesně tak. A když by jsme vystoupili na břeh, tak kam potom dojít? Těžko říct, takže při tom tréninku strach je, při té první jízdě strach je a jak se jede další a další jízda, tak ten strach opadá a při závodě to už je jenom ta nervozita, o kterých jsem mluvil.
Jako v jaký moment se z tohohle sportu, který dělají, já vím, že amatéři, ale myšleno profíci, jako ve smyslu tom, že to opravdu hodně umí, jsou zkušení, mnohokrát se cvakli, prostě mají odježděno prostě spoustu závodů a tak dále, tak v jaký moment se to může stát nebezpečnou záležitostí? Jako v jaký moment tohle může přijít?
Říká se tomu syndrom třetí jízdy. První jízda je bez problému, protože má člověk velký respekt. Druhá jízda trošku víc si to osahá. A třetí jízdu si řekne, tak už si ani nebudeme pořádně dávat nohy tady pod busty. A zkrátka něco podcení. Tak já už si tu vestu tolik neutáhnu. Když bych to přehnal, to není rozhodně případ sportovců, ale tak já si dám ještě jedno pivko. Nebo zkrátka ztráta koncentrace a to funguje. Dost často jsou ty případy, že právě při třetí jízdě se něco přihodí. A tak když to člověk začne podceňovat, když člověk začne ten živel podceňovat, tak se může stát nějaký malér.
A pak se chci zeptat ještě na jeden záběr. Tohle to jsou záběry z loňského mistrovství, tuším, nebo světového šampionátu v Číně. A tam se jezdilo kromě jiného takovýmhle kanionem. V tomhle, kde ta voda je celá bílá, takže vlastně předpokládám, že je hrozně provzdušněná a málo nese. V tomhle, když se někdo cvakne, jak se tohle dá přežít?
První věc je zachovat chladnou hlavu.
Já bych nezachoval chladnou hlavu ani tady, kdybychom se cvakli.
Ale právě proto se to trénuje, proto ty děti začínají na klidné vodě a postupně, když se někdo pustí rovnou do tohohle kanionu v Číně, tak je blázen, tak to nemůže dopadnout dobře. Tak tam, když se převrátí, tak to opravdu může dopadnout velmi špatně. Hmm. Proto musí začít nejdřív na klidné vodě, pak na mírně tekoucí, s někým zkušenějším, tak jak jsme to ostatně dělali dneska ráno na umělém kanále a postupně zvyšovat tu obtížnost. Hmm. Není to tak, že když se někdo převrátí, tak je to rovnou jistý, že to nedopadne dobře. Musí zachovat chladnou hlavu nad vodou, tak aby mohl dejchat a pokud možno se držet raftu, protože ten raft je velký a vždycky ho voda nějak pronese a když už je potom možnost vystoupit na břeh, tak vystoupit ven.
Taková hezká teorie. Zajímalo by mě, na co myslíš potom, když se do takové situace dostaneš a seš v té vodě sám.
Promílám si to. Je to důležitý. Ve vodáckém oddíle mě naučili lepší do kamene kopnout, než kousnout. A je to opravdu tak. Plavu na zádech, nohama dopředu a vím, že je lepší odrazit tu překážku nohama, než si dá do hlavy, protože ta helma kryje většinu hlavy, ale ne ty důležitý prvky nad spánkem a čelisti a můžou být ošklivý zranění z toho.
Ještě jedna věc, tady sedíme celou dobu na raftu, střídavě na nás svítí slunce a střídavě to je zastíněné. Jak snadno ten raft může i na vodě prasknout?
Může se to stát velmi snadno, když to přeženeme s tím foukáním, což se nám dost často stane, protože čím ta loď je tvrdší, tím je pevnější a tím jede rychlejc.
Ale? A
ten vzduch to sluníčko ohřívá, zvětšuje se tlak a může to prasknout. Nám se to stane jednou za dva roky, protože dá se říct, že jezdíme na hraně. Prostě není moc prostor na to jet na měkký lodi. Když pojedeme na měkký lodi, tak nezajedeme perfektní výsledek ve sprintu, který potřebujeme k tomu, abychom se někde nominovali. Takže to máme opravdu hodně napuštěný a hned, jak dojedeme do cíle, tak se tu loď snažíme znovu ufouknout. Pomáhá to chladit ten raft vodou, to taky děláme před startem a i mezi jízdama, tak to pomáhá. Musí na to člověk dávat pozor, musí na to myslet, že ta oprava je drahá a hlavně, když se ten raft jednou opraví, tak už nikdy nejede tak jako z fabriky, když je vyrobený.
Fakt?
To je rozhodně znát.
Já se tohle otázku se vlastně vracím k tomu, co jsi říkal na začátku, že to celé vychází z nějakého vodáctví, z té vodácké tradice v Česku. Tak jací jsou Češi vodáci? To teď nemyslím tebe a tvoje kolegy, ale prostě normální vodáky na Vltavě, na Sázavě.
Úplně procentuálně jsou neukázněný a nezodpovědný. Je to tak, že nedbají těch základních pouček, který jim buď si je přečtou na internetu, to je jeden zdroj informací, nebo jim je řeknou v půjčovně, ale lidi to nebezpečí neradi vidí. Chtějí si prostě užít dovolenou a pohodu tak, jak to je, a nepřipouští si, že může být nebezpečí na jezu. A to nebezpečí může být malý, když pojedu jenom v pantoflích nebo v sandálích, tak si rozříznu nohu a už je to nepříjemný, už jsem si zkazil dovolenou. Ale může to dopadnout i velmi, velmi špatně, když pojedu bez vesty a převrátím se pod jezem, tak to může dopadnout špatně. V lepším případě přitopením a v horším případě utonutím. Je několik utonutí do roka, takže tomhle je obrovská rezerva u nás.
To znamená, v jaký okamžik se pro normálního člověka, který se chce vydat na vlastně úplně krotkou řeku, prostě, protože mám pocit, že vyjma jarní doby, prostě my máme v podstatě docela krotké řeky v Česku, tak v jaký moment se to stává pro něj nebezpečnou záležitostí?
Když přecení svoje síly, obecně. Když prostě si troufne na něco, na co nemá. My děti ve vodáckém oddíle učíme, nás to tak učili ve vodáckém oddíle, že nad každým jezem musím zastavit a vždycky se na něj podívat, i když už ho jedu po třetí denně. Tak nad jezem zastavím, prohlídnu si ho a reálně zhodnotím, tady jsou moc velký vlny, tyhle vlny jsem ještě neviděl, tak ten jez přenesu, není to žádná ostuda, nic na tom není, obnesu ten jez a jedu dál zase a je pohoda. Tak to je jedna varianta, druhá varianta je při náhlém změně počasí. Může hrozit i nějaký podkladnutí, když přijdou silný deště, tak se může rychle ta hladina zvednout. Tak tyhle ty dvě věci jsou nejčastější příčinou nějakých problémů.
Tak jednak děkuju pěkně za rozhovor a držím palce na Slovensko na mistrovství Evropy.
Já taky děkuju.
Děkuju.